Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Klub 2 za četvrtak 30. april 2015. godine. Ja sam Sonja Milovanović, a moj današnji gost je Mališa Stanojević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kada je u ovoj emisiji pre nekoliko godina moj kolega, sada u penziji, Ratomir Damjanović, a ne pominjemo ga slučajno ni sada, slušalcima predstavljao jednog svog gosta koji se bavio književnošću i knjigom uopšte, on je navodio redom da je taj pesnik, pripovedač, urednik, izdavač i šta sve ne, sam Bog Otac. Ovu duhovitost, dovitljivost i glumu Ratomira Damjanovića ne mogu da prenesem na, naravno, njegov način, ali koristim to nabrajanje sličnih, bliskih i različitih zanimanja, naravno uz ovo Bog Otac i za mog današnjeg gosta. Pre svega vas tako znaju generacije studenata Beogradskog, odnosno Filološkog fakulteta u Beogradu.
Filološkog fakulteta u Beogradu.
U Beogradu, gde ste najduže, vaše zapravo zanimanje i jeste, između ostalog pomenut ćemo sva ostala, upravnik odseka za studentska pitanja.
Jeste,
nakon nekog niza godina to ste radili i u Kragujevcu na Filološko-umetničkom fakultetu. Inače je u Kragujevcu nedavno, pre mesec dana, održan skup o naučnom, prosvetiteljskom i umetničkom radu Mališe Stanojevića, te je između ostalog i to naš povod da danas vas imamo ovde u studiju Radio Beograda. Govorit ćemo nešto i o ovom skupu i o ovom zborniku, ali evo, jedan od tih radova iz pomenutog zbornika upravo vas oslikava i kao tog Boga, odnosno kako su vas studenti doživljavali sve te generacije koje ste tamo proveli, dakle 40 godina rada.
Studenti su me na različite načine doživljavali. Naravno, bilo je perioda opšteg prihvaćanja, bilo je perioda i da je bilo drugačijih mišljenja. Međutim, ja sam u tom jednom dugom radu koji je od 40 godina u jednoj službi na jednom fakultetu, na najvećem fakultetu na Balkanu, uspeo da uradim mnogo toga što je bilo na korist univerzitetske nastave i na korist uopšte rada sa studentima. Moje ideje celokupne, mogu sada slobodno o tome da govorim, imajući u vidu da sam 40 godina bio u odseku za studentska pitanja, da sam 33 godine bio upravnik odseka, jeste jedan utisak, a to je da sam uspeo u onim glavnim poslovima. To su poslovi kreiranja i učešća u izradi nastavnih planova, programa, u ukupnom pristupu rada sa studentima, imajući u vidu da je to mnogoljudni fakultet, i naravno tu smo postigli vrlo velike uspehe i taj fakultet je jedan od najboljih fakulteta na univerzitetu među društvenim naukama sasvim sigurno, a moj doprinos tu skromno rečeno nije mali.
Vratit ćemo se svakako na ovaj niz koji smo s početka spominjali, a evo i vi sada nešto od toga rekli. Samo bih voljela da kažemo na početku da ste vi taj vaš doprinos preneli, odnosno svoje iskustvo i u radu danas Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Nekada je to bilo odeljenje filologije, ili tačno ne znam kako se zvalo, Beogradsko.
1996. godine nastala je potreba da na univerzitetu u Kragujevcu se zasnuje zasnuju studije humanističkih nauka i pored pravnog i ekonomskog fakulteta na red je došlo i to da se zasnuju studije filologije. I u prvom tom zasnivanju su grupe za srpski jezik i književnost i grupa za engleski jezik i književnost i to nastavno odeljenje je kasnije dobilo i druga odeljenja, muzički odsek i odsek za primenjenu umetnost i 2002. godine matični fakulteti prepustili su sve poslove jednom novom fakultetu i tada se osnovao Filološko-umetnički fakultet. Pored ovih poslova koje sam ja radio u Beogradu, ja sam tamo prihvatio da budem prvi akademski upravnik filologije i naravno u ovim tekstovima o kojima će biti reči govori se o tome na koji način smo institucionalno oformili Filološko-umetnički fakultet. Ja sam po tom ili po toj nekoj oceni začetnik toga.
Nisam ja, naravno, ono s početka emisije, sećajući se Raleta Damjanovića i njegove najave i tog Bog Otac slučajno pomenula, dakle i pored toga što su studenti mogli da imaju različita osjećanja i mišljenja od toga kako inače i Boga doživljavamo, neki ga uznose, drugi ga poništavaju i tako dalje, no kada treba postaviti temelje bilo čemu, pa između ostalog i visokoškolskoj ustanovi, to naravno nije lako i prolazi se kroz, verujem, različite iskušenja. Mnogi sumljaju, pretpostavljan, u pozitivan ishod. Međutim, evo, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu pokazuje da je između ostalog i ta vaša ideja opstala sve ovo vreme. Ja bih tu, pored ovih vaših aktivnosti koje ste pomenuli, istakla i to da ste predavali na tom fakultetu u zvanju docenta i to na predmetu kulturne istorije Srba, koju ste zapravo preneli sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Taj predmet je inače osnovao pokojni profesor Jovan Deretić.
Bio sam saradnik u nastavi jednu školsku godinu ili dve, potom asistent 4 godine kod profesora Deretića, a potom sam izabran u zvanje docenta i taj predmet sam na tom fakultetu radio skoro jednu deceniju i učestvovao sam u tome da se utemelji predmet kulturna istorija Srba. To je velika potreba za studente književnosti i studente srpskog jezika, ali ne samo za te studente, već za sve studente filologije. I iskreno mislim da sam sa bibliotekom Licej i objavljivanjem knjige Kulturna istorija Srba, to su predavanja profesora Deretića, zapravo učestvovao u tome da taj predmet dobije jednu formu koja je kasnije nastavljena da se razvija i naravno sada taj predmet nije samo na našem fakultetu nego i na drugim fakultetima. Ideja profesora Deretića i moja bila je u tome da se predmet kulturna istorija Srba proširi i na srednje škole i na druge fakultete. Međutim, imam utisak da je to zastalo, da do toga nije došlo, ali u celini gledano to je jedan veliki uspeh i održavanje tog predmeta zapravo govori o potrebi da studenti imaju i ta saznanja, ta istraživanja i naravno da u formama koje to zahteva savremena nastava se pojavljuje taj predmet sada mislim kao izborni.
I evo, mi smo dakle pomenuli, 40 godina ste se bavili koordinatorskim i drugim poslovima kada je reč o fakultetima, Filološkom fakultetu u Beogradu i u Kragujevcu i da ste bili upravnik za odseka za studentska pitanja. Ostalo je ono šta sve ne, zapravo šta bi trebalo prvo da dođe, književnik, književni istoričar. Pored toga, nekadašnji novinar, ljubitelj rock'n'rolla i danas pasionirani igrač fudbala. Ali tome svemu ćemo nakon muzike, ima i ona veze, odnosno ova pesma sa portretom našeg današnjeg gosta. Nastavljamo razgovor u Klubu 2 sa našim današnjim gostom Mališa Stanojević. Govorili smo o njegovom dugogodišnjem radu na Filološkom fakultetu u Beogradu kao upravnika Odseka za studentska pitanja, takođe u Kragujevcu na Filološko-umetničkom fakultetu, i pomenuli između ostalog i to da je književnik, književni istoričar, nekadašnji novinar, ljubitelj rock'n'rolla. Evo, čuli smo pesmu In My Life Beatlesa. Beatlesi se pominju u jednom radu ovde o Mališi Stanojeviću, radu koji je jedan od radova zbornika posvećeno Mališi, odnosno njegovom naučnom, prosvetiteljskom i umetničkom radu. I sada da čujemo zašto Beatlesi ili zašto rock'n'roll i kako to rock'n'roll da je tako obeležio vaš život.
60-ih godina ja sam kao gimnazijalac slušao uglavnom francusku muziku, slušao sam Adamoa, Znavura, Edith Piaf i mnoge druge, Jacques Brela. Međutim, 66. godine nekako iznenada pojavio se taj talas rock'n'rolla i mi kao gimnazijalci u jednom malom mestu kao što je Rača Kragujevačka, mi smo se na neki način podelili i ja sam, tu je jedna fotografija, tada hrabro pustio jednu frizuru koja je takva kao što su je nosili Beatlesi, naravno drugi su bili ošišani, a neki drugi su krenuli ka Rolling Stonesima. I uopšte antiratna muzika, sve to polako je ulazilo u naše uši, u naše srca, u naše promišljanje o životu, i tako sam ja ušao na neki način u rock'n'roll, koji je sve vreme mog slušanja muzike prisutan. I kada sam radio na radiju, jedno vreme sam sarađivao i u emisiji Ivana Bekjareva Mislite na mene, mislim na vas, koja je bila na programu Radio Beograda 202 u 10 do 10 uveče u toj nekoj saradnji Evergreen muzika i uopšte rock and roll su dobili na značaju. To je već bilo 70. godina, ja sam tada bio student i jedno vreme sam bio glavni urednik Radio Studentskog Grada i tamo sam uspeo da utičem na to da se ta muzika emituje i mislim da su mnogi me zapamtili iz tog vremena mladosti kao nekoga koji je slušao takvu muziku.
Da, to sam zapravo htjela i da vas pitam. Koliko ste uspeli da kao novinar i neko koji je i učestvovao u stvaranju tog Radija Studentskog Grada utičete i muzikom, ali evo, pošto ste vi pomenuli dakle, taj rad u Radio Studentskom Gradu, zatim u Radio Beogradu, otkud to? Otkud interesovanje za radio?
Ja sam još u gimnazijskim danima pokazivao neka interesovanja da vodim neke programe. I naravno, kada sam se pojavio u Studentskom Gradu kao mlad pesnik, već sam dobio bio neke zadatke da vodim večeri poezije. I pošto je Studentski Grad imao svoj radio, ja sam u to vreme sarađivao, postao sam urednik za kulturu, a potom i glavni i odgovorni urednik, i mogu vam reći sa ponosom da smo mi 1973. godine u Studentskom Gradu pravili jednu emisiju koja je imala naslov Kabare, i u toj emisiji bilo je dosta aforističara sa svojim radovima, bilo je i drugi koji su na šaljiv način, satiričan ili neki drugi, govorili o studentskom životu. I u tom tekstu Milorada Vukadinovića Mišela se vidi da sam ja tada išao ka tome da se osnuje difuzna radiostanica, Radio Studentski Grad. To je bilo vezano za Dom kulture Studentski Grad, koji je imao u tom projektu i mesta za radio stanicu. Međutim, kao što moj prijatelj Mišel piše, svi su čekali da ja odem negde drugde, da sećanje na 68. se izgubi, jer su se oni pribojavali takve jedne radio stanice. I naravno, ja sam pozvan od Rajka Pavićevića i došao sam u Indeks 202, tu sam bio godinu i nešto dana. Međutim, u međuvremenu sam diplomirao i tako je moj taj period radija se završio, mada mi je više puta rečeno da je prosto velika šteta što se time nisam do kraja bavio.
I evo, dakle, pomenuli smo te same početke, dakle, novinarske. Treba svakako i pored ovog dugogodišnjeg vašeg rada na Filološkom fakultetu u Beogradu i Filološko-umetničkom u Kragujevcu, da kažemo zapravo i one, pored toga, najvažnije stvari, a to su objavljene knjige. Oseno drvo života, alegorijsko-poetski roman. U dva izdanja. Mesec u slavnom šeširu, knjiga pesama, Portret narodnog kralja, Tragom srpskog vožda. Postoji još nešto ovde što je izostavljeno, naravno, niz priređenih knjiga, niz naučnih radova koje ne možemo ovde sada sve pomenuti. Rekli ste mi jednom prilikom da je jedan ciklus pesama objavljen pre ove knjige Mesec u slavnom šeširu, one 1999. još objavljene.
Da, ja sam se bavio poezijom na jedan specifičan način, kao što je to vreme određivalo tada. Poezija se pisala ne u ovom obimu kao sada ili u nekim bližim ovim vremenima, nego da se napiše kakva pesma, da ta pesma zaista bude prihvaćena, da se objavi u časopisima. Nije lako bilo ni dobiti prostora u časopisu. I ja sam objavio na desetine pesama tada, međutim, jedan ciklus pesama u tadašnjem prestižnom časopisu Književnost u izboru Ivana Lalića i Svetlane Verma Janković određuju na neki način moj pravi književni rad, odnosno pojavu kao pesnika. Od tada sam i mogao da kažem da sam pesnik, jer do tada sam uglavnom objavljivao pesme na radiju ili negde drugde, to su sve bili listovi, to nije bila referenca za takvo, da kažem, zvanje. A s druge strane, podsjetio bih i vas i vaše slušaoce da je i ulazak u udruženje književnika bilo, da kažem, u uslovima tako da se objavi jedna ili dve pesme, ali to je zaista zahtevalo jedan kvalitet. Sad da možete objaviti nekoliko knjiga, sad je pitanje kvaliteta tih pesama. Uglavnom, tada su urednici vodili računa o tome koja se poezija objavljuje, i ja sam tada stekao jedno veliko prijateljstvo sa jednim pesnikom koji je u istom broju objavio svoje pesme, i iako se uopšte nismo poznavali, sreli smo se tek pre nekoliko godina, možda pre 10 godina, i on je rekao da mene poznaje, a ja sam se setio da njega poznajem. Eto, vidite dimenziju tadašnjeg časopisa Književnost, koja je izlazila u
što se ne može meriti,
što se ne može meriti sa današnjim
stanjem časopisa uopšte, da, časopisa u našoj kulturi uopšte. Pa između ostalog i knjiga i njihovog kvantiteta i kvaliteta. No, evo sad jedno pitanje ovako, kad sam ja navela ove naslove, tu imamo i jedno, ajde da kažemo, jedan roman, jednu knjigu pesama, naučna, odnosno zapravo na osnovu vaše doktorske disertacije nastala knjiga Portret narodnog kralja, vrlo interesantno predstavljen portret Petra Karađorđevića, ne klasično, strogo akademsko, naučno, nego se biografija njegova predstavlja kroz književnost, umetnost, ali naravno uz uvažavanje istorijskih činjenica. I Tragom srpskog vožda, to je jedna opet možda retka knjiga u nas koja govori o spomenicima, o tome kojih je napravio, kada i šta oni uopšte znače za našu kulturu. Dakle, evo kažem sve po jedno. Zašto? Zašto niste nastavili, recimo, da pišete još neki roman ili još neku knjigu pesama?
U jednoj od mojih biografija, mislim da je to u knjizi Mesec u slavnom šeširu, stoji da sam ja, pre nego što sam objavio roman Oseno drvo života, da sam napisao nekoliko romana, ali da sam ih poništio zbog nekih okolnosti koje su se tada dogodile, i posle toga sam ja nastavio da pišem jedan roman i još uvek ga pišem. Doći će vreme kada ću se odlučiti da taj roman objavim.
Da, će to biti usmeri roman. Kao što kaže ovdje u ovoj knjizi Oseno drvo života, samo jednu rečenicu ću da izdvojim. U odnosu na napisane knjige, usmeni roman nikada nije završen, nikoga nije do kraja saznao, oni koji ga govore nikad ga ne završe.
Ta sinteza koju sam napravio u romanu Oseno drvo života je jedna velika opasnost za pisca. Ja tada nisam bio možda svestan te situacije, i kad sam napravio tako kratki roman, a tako jezgroviti, sa takvom dimenzijom i takvom kompozicijom, ja sam u stvari sebi napravio i jednu lošu uslugu, a to je da novi roman nikako ne sme da se udalji od toga koji sam već objavio. Profesor Živković je, da i njega spomenemo, bio vrlo rad da pročita moj rukopis, i kada sam ja njemu odneo...
Mislite na profesora Dragišu Živkovića?
Ne, na profesora Živkovića, koji je bio... Sad ste me malo zbunili, ali...
Dobro, setit ćemo se.
Setit ćemo se. On je bio profesor na savremenoj srpskoj književnosti, i on je pročitao moj roman i nazvao ga je da je to proza fantazmagorična. Hoću da kažem da ta fantazmagorija, ona u izvesnom smislu daje veliku mogućnost, ali traži određenu koncentraciju svega. Čak u toj fantazmagoriji se pojavljuje veliki broj kratkih priča. Ovaj roman u drugom izdanju u potpunosti, kada sam ja dodao i delove koji se odnose na pojave u društvu. On je na neki način kao kada teče jedan kratki tok priče, pa se prekine, pa se pretvori u drugi, u treći i tako dalje. Znači, ulančano, to je jedno kazivanje koje zaista je teško sročiti, napraviti, i ja sam to uradio preko ovog junaka koji priča usmeni roman.
A i knjiga poezije, rekla bih, neobična. Ona kao da ujedinjuje različite stilove, a imate, također ste priredili jednu knjigu, ajde da kažem, to je naučnog karaktera, epohi i stilovi u srpskoj književnosti. Dakle, kao da različite stilove u toj zaista kratkoj knjizi pesama možemo da iščitavamo, i simbolizam i nadrealizam i ekspresionizam.
Ja sam se posebno bavio poezijom zapravo kao neko ko poznaje poeziju, čita poeziju i o poeziji dosta zna. I naravno, hteo sam da izgradim svoj stil i da izgradim svoju poetiku. U tome sam ja došao do nekih ideja koje u izvesnom smislu kod nekih kritičara, naših dragih profesora na savremenoj književnosti i drugih, možda nije ni prihvatljivo, ali vreme će pokazati. Ja i sada pravim jednu knjigu, a to se ogleda i u knjizi Mesec u slamenom šeširu, gde imam slojeve narativne u određenim oblicima, nekada više, nekada manje. Ima eseističkog, ima lirskog elementa, ima slobodnog stiha i ima stiha koji je uramljen, koji ima svoje zahtevnosti. Ali ta poezija, kao što je jedna koleginica napravila jedno malo istraživanje o pesmi Kuća koju pohode sile i nežnosti, puna je simbolike, puna je obrta, i ona na neki način, po mom uverenju, daje uslova da je neko čita i dopisuje. A kada ja kažem da je dopisuje, ja govorim o toj interakciji. Zapravo, svi koji mene poznaju znaju da ja imam svoj odnos prema literaturi, da imam svoj odnos i prema onima kojima ja govorim, bilo da govorim poeziju, bilo da govorim prozu, bilo da govorim sa aspekta predavača, da ja imam svoj taj odnos baš toga koji govori. Znači, ja sam govornik, ja sam taj speakerman, ja sam taj koji čvrsto drži sve one da slušaju to. Međutim, imam jednu osobinu koja je vrlo zanimljiva i ne znam otkuda je ona došla, da puštam neke relevantnosti. Jednostavno dopuštam da oni koji slušaju i oni drugi imaju u istom momentu u toj interakciji razmišljanje da to može da se pomera, da i ti poduhvati koje ja pravim, da oni daju uslova za jedan dijalog. Naravno, taj dijalog je uvek tako pretvoren u jedan monolog, jer mi smo navikli na to da mi govorimo, ali ja računam na taj dijalog upravo u onim prazninama onih koji me slušaju. I onda oni u međuvremenu u tim nekim belinama komentarišu upravo ono o čemu ja govorim, bez obzira da li je to poetski tekst ili je to jedno predavanje iz književnosti ili kulturne istorije.
Da li je možda nešto slično tog vašeg postupka bilo primenjeno i u ovoj knjizi Portret jednog kralja?
Ja sam se 10 godina bavio srpskim vladarima 19. veka u književnosti. To je jedno žestoko istraživanje i na upozorenja da je to obimno i da to, ja sam kasnije video da je to obimno, ja sam se opredelio da radim samo kralja Petra. Naravno, tu se pojavila jedna linija vrlo značajna za našu književnost, to je dinastička književnost, koja uopšte nije proučavana, o našim dvema dinastijama, dinastija Karađorđevića i Obrenovića. Mnogo je pesnika koji su pisali o našim vladarima 19. veka, kralj Petar je zadobio takvu dimenziju kralja, da je on narodni kralj, i ja sam moje istraživanje podredio upravo tom portretu, koji nije bilo lako napraviti. I kada s vremena na vreme pročitam kako sam ja uzeo neku metodu, da je ona narativna metoda, da je to približavanje kralja i tako dalje, moram reći da su meni bile dostupne i sve druge metode. Ja sam mogao da ih koristim teorijski na druge načine, međutim sama tema, sam materijal to ne dopušta. I ja sam se dobro i snašao u svemu tome. To je jedan veliki posao kada vi morate da izgradite jedan naučni rad bez uzora.
Tako je, zato sam i pitala, jer je to
ja sam tako i došao do jednog teorijskog razmišljanja o upotrebi naporednog citata. I ja sam tu studiju objavio u nasleđu. Tako da tamo na izvestan način objašnjavam kako dolazim do onih rešenja proučavajući kralja Petra sa stanovišta književnosti. Jer tu je mnogo anegdota, pesama, fragmenata u romanima, istorijska podloga, značenja vladara, kult vladara, mnogo je detalja koji daju jedan vrlo specifičan pristup, a iz tog pristupa se dolazi do potpuno jedne druge ličnosti. Mogu vam reći, na primjer, da kada se pročita ta knjiga, može se sagledati da je kralj Petar kao Knežević, da je on bio i revolucionar, da je bio Knežević koji diže ustanak u Bosni, da je bio bon vivant, da je se kockao, da je učestvovao u francusko-pruskom ratu, da je nekim slučajnostima učestvovao i u samoj francuskoj revoluciji, da je bio nadahnut republikanizmom, a da je ipak prihvatio da bude kralj. I naravno, to je zlatno doba srpske kulture, srpske nauke i srpske ekonomije, početak 20. veka, tako da kada se na takav način gleda uopšte ta studija, ona zadobija upravo taj veoma jak naučni karakter.
I o toj studiji, o drugim vašim knjigama koje smo takođe ovde pominjali, pišu autori zbornika posvećenog vama, koji je objavilo Filološko-umetnički fakultet iz Kragujevca ove godine, a mi ćemo imati još malo vremena nakon muzike i reklama da još neke pojedinosti iz vašeg rada, takođe i ovog zbornika, istaknemo.
says he doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like you to get through the man in me.
Evo, nastavljamo. Ostalo je još nekoliko minuta za razgovor sa našim današnjim gostom Ališom Stanojevićem. Pokušali smo što više da prikažemo njegov, hajde tako da kažem, portret, odnosno ličnost i njegov doprinos i nauci i obrazovanju i umetnosti. Nećemo moći sve da pomenemo od toga, recimo da detaljnije govorimo, je priredio sabrana dela Radoja Domanovića, ali o tome ste govorili i kod kolege Ratomira Damjanovića. On upravo u ovom zborniku koji smo pominjali donosi jedan deo.
Donosi jedan deo tog razgovora.
Tog razgovora takođe. Bavili ste se Milicom Janković nekada davnih dana. To sad postaje interesantno da se izučava ženska književnost. Vi ste to mnogo pre ovih aktuelnih smerova.
Negde od 1975. 6. Ja sam upisao postdiplomske studije i bio sam na smeru za savremenu srpsku književnost. Uzeo me za svog studenta i bio mi je mentor Miloš I. Bandić, naš profesor savremene srpske književnosti. I onda je on meni dao zadatak da uradim magistarski rad, da obradim Milicu Janković, koja je iz Požarevca, inače rođena u Velikom Gradištu, i objavila je veliki broj knjiga. Skerlić je uzeo u istoriju srpske književnosti zajedno sa Isidorom Sekulić. I kada sam ja počeo to da radim, to isto bio jedan pionirski posao. Počeo sam da se bavim piscima ženama i naravno, pored njene knjige Ispovesti, naređali su se i mnoge druge knjige, tekstovi o njoj. Onda došlo je do toga da dođem do nekih podataka da pišemo Anđeli Lazarević, ćerki Laze Lazarevića, što je bilo tada prilično nepoznato, Leposavi Mijušković. Sada je nedavno nešto o njoj ponovo pisano. Hoću reći da sam tada kao mlad čitao mnogu literaturu koja je sada aktuelna.
I osetili ono što će doći.
Da, i ono što će doći. 1980. godine ja sam magistrirao. I samo hoću da kažem jednu rečenicu što sam je nedavno jednom prilikom napisao u jednom mailu. Kad sam ja došao i profesoru Bandiću ponudio tekst u kome sam pisao, da kažem, na način kao da je to sada jedna velika spisateljica, on me upozorio i rekao: piši o onome čega tu ima, nemoj mi pisati o onome čega tu nema. Tako da je to jedna poruka za mnoge koji danas pišu svoje radove.
I o tome donosi takođe tekst jedan o tom vašem radu, o sudu o njoj, Slavica Garonja.
Slavica Garonja napisala je jednu studiju sada o mom magistarskom radu. Ovo nije celoviti tekst.
U delovima je, dakle, u
delovima je zbog prirode zbornika. Inače, zbornik je uredio profesor Dragan Bošković,
koji predaje srpsku književnost.
Koji predaje savremenu srpsku književnost na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.
I taj zbornik, naravno, nosi duh ovoga skupa održanog vama. Dakle, to su učestvovali ljudi koji su obeležili vaš život i vi njihov, i osjeća se kroz ovaj zbornik i duh i vrcavost, pa i tuga i melanholija. Dakle, sve ono što... I on je nazvan zapravo jedan naučno-prijateljski skup. Kakve vi sad nosite osjećanja povodom ovoga? Morat ćemo kratko, pošto imam još nešto da vas pitam. Ostalo je
ja nisam
minut.
Imao priliku da vidim tekst zbornika pre nego što je održano okrugli sto, i ja sam tamo govorio o mojim profesorima, a ne o njihovim tekstovima. Zapravo hteo sam da im pokažem kako sam ja nastavio one ideje i one savete koji su davali meni moji profesori, među kojima je bio profesor Tode Čolak, Dimitrije Vučenov, profesor Popović, profesor Stanojčić, znači svi oni profesori koji su meni bili profesori za vreme studija. A u tom obraćanju ja sam govorio i o tome kako vidim sada te mlade kolege koji su već docenti, vanredni profesori i redovni profesori, kako su oni oformili jedan fakultet. I naravno oni govore o mom velikom uticaju na njihove poglede sada, ne tada. Tada su imali...
Na njihovo stasavanje profesionalno, da, i da. Ljudsko između ostalog. I evo nekoliko zanimljivih detalja, recimo iz ovih radova. Ono što oni kažu vas krasi: osmeh, dostojanstvo, preciznost, posvećenost poslu, ljudima, upornost, naliv pero, takođe jedna da. Vrlo zanimljiv detalj. Imamo još koji sekundi tome da posvetimo.
Ja sam 1982. godine postao upravnik odseka za studentska pitanja i do tada sam pisao zeleni mastilo. A onda je dobio profesor Čolak zadatak da mi kaže da to ne može sa tim zelenim mastilom da se rade administrativni poslovi i preporučuje me crno mastilo.
A retko ko danas koristi.
A crno mastilo, kad sam se ja malo i pobunio, on mi je rekao da je to mastilo dostojanstva. 3. oktobra prošle godine, kada sam završio svoju karijeru, kada sam otišao u penziju, ja sam kupio ponovo zeleno mastilo. I vama sam potpisao jednu knjigu, odnosno posvetu zeleni mastilo.
Sada ću da je vidim. Hvala vam na gostovanju u Klubu 2 Radio Beograda 2. Još mnogo toga nismo pomenuli. Eto prilike da ponovo dođete u ovaj studio i da nastavimo ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Naš današnji gost bio je Mališa Stanović. Govorili smo o njegovom naučnom, obrazovnom i umetničkom radu, a u ime ekipe koja je emisiju realizovala, Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan.